Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 20 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Митрофана, епископа Воронежского.
Сегодня, 20 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Άγιο Μητροφάνη, τον επίσκοπο του Βαρόνιας.
Святой родился в 1623 году. В молодые годы служил священником в селе близ Владимира, был женат, воспитывал сына. Похоронив супругу, принял монашеский постриг. В 52 года стал игуменом Унжинского Троицкого монастыря, а вскоре после этого епископом Воронежской епархии. В 1696 году в Воронеж прибыл Петр I, чтобы строить флот в окрестностях города. Епископ Митрофан помогал молодому царю духовными советами. Когда владыка скончался, царь Петр сам нес его гроб до усыпальницы. В 1831 году мощи святителя Митрофана были обретены нетленными. Сейчас они хранятся в Благовещенском соборе Воронежа.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1623. Στα νεανικά του χρόνια υπηρέτησε ως ιερέας σε ένα χωριό κοντά στο Βλαντίμιρ. Παντρεύτηκε και ανέθρεψε έναν γιο. Αφού έθαψε την σύζυγό του, πήρε την μοναχική κουρά. Σε ηλικία μόλις 52 ετών έγινε ηγούμενος της μονής Ουνζένσκι Τρόιτσκ και λίγο αργότερα έγινε επίσκοπος της Επίσκοπης Βαρόνιας. Το 1696 ο Πέτρος ο Πρώτος ήρθε στο Βαρόνιας για να κατασκευάσει έναν στόλο στην περιοχή της πόλης. Ο επίσκοπος Μητροφάνης βοήθησε τον νεαρό τσάρο με πνευματικές συμβουλές. Όταν ο Άγιος πέθανε, ο ίδιος ο τσάρος Πέτρος μετέφερε το φέρετρό του στον τάφο. Το 1831 τα λείψανα του Αγίου Μητροφάνη βρέθηκαν άφθαρτα. Τώρα φυλάσσονται στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Βαρόνιος.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Антония Оптинского. Святой родился в 1795 году в Борисоглебске, Ярославской губернии, в купеческой семье. В юности переселился в Москву. Когда столицу захватили войска Наполеона в 1812 году, оказался в плену. Пережитое оставило сильный отпечаток в душе юноши. Он много размышлял о скоротечности жизни и принял монашеский постриг в Оптиной пустыне. С годами Антоний стал наставником для братьев. В 70 лет подвижник принял схиму, то есть принес Богу еще более строгие монашеские обеты. Перед кончиной Антоний своим примером показал, что одна из главных добродетелей монаха – послушание. Он попросил у настоятеля монастыря благословения на исход из земной жизни и только получив его, приставился ко Господу.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Αντωνίου της Όπτινα. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1795 στο Μπαρισαγκλέψκ, της επαρχίας Γερασλάβλ, σε μια οικογένεια εμπόρων. Στα νεανικά του χρόνια μετακόμισε στην Μόσχα. Όταν η πρωτεύουσα καταλήφθηκε από τα στρατεύματα του Ναπολέοντα το 1812, αυτός βρέθηκε αιχμάλωτος. Η εμπειρία αυτή άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ψυχή του νεαρού άνδρα. Σκέφτηκε πολύ για την παροδικότητα της ζωής και πήρε την μοναχική κουρά στο ερημητήριο της Όπτινα. Με τα χρόνια ο Αντώνιος έγινε μέντορας για τους αδελφούς. Σε ηλικία 70 ετών ο ασκητής πήρε το σχήμα, δηλαδή έδωσε ακόμη πιο αυστηρούς μοναχικούς όρκους στον Θεό. Μετά από το θάνατό του, ο Αντώνιος έδειξε με το παράδειγμά του ότι μία από τις κύριες αρετές του μοναχού είναι η υπακοή. Ζήτησε από τον ηγούμενο του μοναστηριού την ευλογία του για να εγκαταλείψει την γήινη ζωή και μόνο αφού την έλαβε αναπαύθηκε στον Κύριο.
По Григорианскому календарю, сегодня, 20 августа, православные молитвенно вспоминают пророка Самуила. Святой жил за 1000 с лишним лет до Рождества Христова. Еще до рождения он был посвящен Матерью Богу. В 3 года мальчика отдали на воспитание первосвященнику. Когда Самуилу исполнилось 12 лет, он предрек, что израильтяне будут наказаны за уклонение в язычество. Пророчество осуществилось. Соседи-филистимляне убили 30 000 евреев и захватили их главную святыню – Ковчег Завета. Это золоченый сундук, в котором хранились каменные доски с заповедями, полученные пророком Моисеем от Бога на горе Синай. Самуил, став священником и судьей, призывал народ к праведности. Он убеждал, что только горячо обратившись к Создателю, можно вернуть святыню. И оказался прав. Евреи покаялись перед Богом, и филистимляне добровольно возвратили Ковчег Завета. И в войне с грозными соседями израильтяне одержали победу. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Пророк Самуил, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 20 Αυγούστου, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τιμούν προσευχητικά τον προφήτη Σαμουήλ. Ο Άγιος έζησε 1000 χρόνια πριν από τον Χριστό. Ακόμη και πριν από την γέννησή του, αφιερώθηκε από την μητέρα του στον Θεό. Σε ηλικία μόλις 3 ετών, το αγόρι δόθηκε στον αρχιερέα για να το αναθρέψει. Όταν ο Σαμουήλ ήταν 12 ετών, προφήτευσε ότι οι Ισραηλίτες θα τιμωρούνταν για την εκτροπή τους στην ειδωλολατρία. Και η προφητεία εκπληρώθηκε. Οι Φιλιστέοι γείτονες των Ρωμαίων σκότωσαν 30.000 Εβραίους και κατέλαβαν το κύριο ιερό τους, την κυβωτό της Διαθήκης. Πρόκειται για ένα επιχρυσωμένο σεντούκι που περιέχει τις πέτρινες πλάκες με τις εντολές που έλαβε ο Μωυσής από τον Θεό στο όρος Σινά. Ο Σαμουήλ έγινε ιερέας και δικαστής και κάλεσε τον λαό στην δικαιοσύνη. Τους έπεισε ότι μόνο με την θερμή επίκληση στον Δημιουργό θα μπορούσε να επιστραφεί το ιερό πράγμα. Και είχε δίκιο. Οι Εβραίοι μετανόησαν ενώπιον του Θεού και οι Φιλιστέοι επέστρεψαν οικειοθελώς την κυβωτό της Διαθήκης. Και στον πόλεμο με τους τρομερούς γειτονές τους, οι Ισραηλινοί κέρδισαν την νίκη. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Προφήτη Σαμουήλ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из первой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем. Я со швейцарским Антонием Борисовым и на что микрофону. Ты неперемежный креакист из ортодоксальной эклесии, симфонами тополью и мирологию, когда ты держит из тис литургии, для вас таки имеет перекопи, а потом прото кефалю, тис протис эпистолис, то апостолу Павлу простус Коринфиус, а что окушаем.
Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия.
Сас паракалоде, адельфиму. Στο όνομα και εξ ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να είστε όλοι ομόφωνοι και να λέγετε σαν από μία καρδία την ίδια ομολογία της πίστεώς σας και να μην υπάρχουν μεταξύ σας σχίσματα και διαιρέσεις, αλλά να είστε συγκρατημένοι, κατηρτισμένοι και ενωμένοι μεταξύ σας με τα αυτά φρονήματα και με την αυτήν γνώμη. Διότι, σας το καθιστώ αυτογνωστόν, μου ανεφέρθη από τους οικιακούς και συγγενείς της Χλώης για σας, αδελφοί μου, ότι υπάρχουν μεταξύ σας αντιθέσεις και φιλονικία. Εννοώ δε τούτο ότι ο καθένας από σας θέλουν να παρουσιάσει ανώτερον τον εαυτόν του από τους άλλους. Λέγει, εγώ μεν είμαι του Παύλου μαθητής. Άλλος λέγει, εγώ είμαι του Απολλώ, και άλλος «Εγώ είμαι μαθητής του Κηφά» και άλλος «Εγώ είμαι μαθητής του Χριστού». Έχει λοιπόν διαιρεθεί ο Χριστός και η Εκκλησία Του εις κόμματα και εις μερίδας? Ερωτώ ειδικότερα σας, που διαλαλείτε και λέγετε ότι είστε του Παύλου. Μήπως ο Παύλος εσταυρώθη προς χάριν σας, διαναλάβετε την σωτηρίαν? Ή μήπως έχετε βαπτιστεί στο όνομα του Παύλου? Ας είναι ευλογημένον και δοξασμένον το όνομα του Θεού, ο οποίος έφερεν έτσι τα πράγματα, ώστε από σας να μην βαπτίσω κανένα, ή μη μόνον τον Κρίσπον και τον Γάιον. Και έτσι δεν μπορεί να πει κανείς ότι εβάπτισα χριστιανούς στο ειδικό μου όνομα. Εβάπτισα ακόμη και την οικογένεια του Στεφανά, εκτός δε από αυτούς δεν γνωρίζω αν έχω βαπτίσει κανέναν άλλο. Άλλωστε, εγώ δεν είχα ως κύριον έργων μου την τέλεση του μυστηρίου του βαπτίσματος, διότι δεν με έστειλε ο Χριστός ως Αποστόλων του εις την οικουμένη να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω το χαρμόσυνον μήνυμα της σωτηρίας. Αυτό δε το κήρυγμα δεν το κάνω με την δύναμη και τα ρητορικά σχήματα της ανθρωπίνης σοφίας, μη τυχόν και χάσει την σωτήριον δύναμή του και την άπειρον θείαν αξίαν του ο Σταυρός του Κυρίου. Διότι το περί Σταυρού θείον κήρυγμα εις εκείνους μεν που επιστούν και επιμένουν να βαδίζουν των δρόμων της απολίας, φαίνεται και θεωρείται μορία. Εις εμάς όμως που το εδέχθημεν και ευρισκόμεθα στον δρόμον της σωτηρίας, είναι, όπως και η προσωπική μας πείρα βεβαιώνει, δύναμις Θεού.
С самых ранних моментов своего существования человечество стремилось в небо. Библейское сказание о Вавилонской башне, греческий миф об Икаре, египетские пирамиды так или иначе стали выражением желания вернуть себе потерянный однажды рай. Однако все перечисленные попытки, а также научно-технические успехи прошлого века продемонстрировали, что невозможно достичь того самого желанного неба исключительно с помощью ограниченных человеческих сил. Апатиш протештех мештиш и пракшиштиш и антропотита лахтаруше тон урано, и вивлеки что ли то пирху тиш вавель, ой линикуш митош ту и каро ке и египтикеш пирамиды шите нолеш экфрашеш тиш и писимиеш на анактише тон парадешу пу капоте ихе хаси. Ωστόσο όλες αυτές οι προσπάθειες, καθώς και οι επιστημονικές και τεχνολογικές επιτυχίες του πειρασμένου αιώνα, απέδειξαν ότι είναι αδύνατο να φτάσει κανείς στον πολυπόθητο ουρανό μόνο με την βοήθεια της περιορισμένης ανθρώπινης δύναμης. Неужели человечество обречено быть прикованным к земле? Вовсе нет. Благодаря искупительному подвигу Иисуса Христа путь в небо открыт для каждого человека, и добраться до небесных высот духа мы оказываемся способны не с помощью ракет или самолетов. Средством дарованного людям спасения стал крест. Через искупительную смерть и последовавшее за ней воскресение Господь Иисус вернул людям Царство Небесное. Известный богослов XX века протоиерей Георгий Флоровский пишет: «В крестном таинстве две стороны – это сразу и таинство скорби, и таинство радости, таинство позора и славы. Ине и антропотита катадикажмени ки ине алишодемени штихи католу, хариштин литротики пракшету Ишу Христу о дромуш простон урано, ине анихтош якаса антропина он, кеден ине мешо пиляилон и аэропланон пуберуме нафташмешта уране ипши тупнематош. То мешо шетелиеш пу παραχωρήθηκε στους ανθρώπους ήταν ο Σταυρός. Μέσω του εξελαστήριο θάνατο του και της Ανάστασης που ακολούθησε, ο Κύριος Ιησούς επανέθελε τη βασίλεια των ουρανών στους ανθρώπους. Ο διάσημος θεόλογος του 20ου αιώνα πρώτε πρεσβύτερος Γεώργιος Φλωρόφσκι γράφει: «Υπάρχουν δύο πλευρές στο μυστήριο του Σταυρού. Είναι ταυτόχρονα το μυστήριο της θλίψης και το μυστήριο της χαράς, το μυστήριο της ντροπής και το μυστήριο της δόξας». До конца непонятно, почему именно через Голгофу должно было совершиться дело человеческого спасения. Полного ответа, почему Богу нужно было умереть, мы дать не в состоянии, но можем предположить, почему образ креста имеет жизненно важное значение для каждого из нас. В кресте как бы соединяются две линии бытия. Есть вертикаль, соединяющая землю и небо. Сын Божий сначала пришел через рождение от Девы Марии к нам, а затем, выполнив возложенную на него миссию, воскрес и вознесся на небо. Денине кшекатра мехрейтелушьетимеша то холгаса, э прокито на прагматопииси, то эрхотиш антропини шатилиеш, и плириш апандеши яти эпрепи на писанио Сеош, δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε, αλλά μπορούμε να υποδείξουμε γιατί η εικόνα του Σταυρού είναι ζωτική σημασία για το καθένα μας. Στο Σταυρό φαίνεται να ενώνονται δύο γραμμές της ύπαρξης. Υπάρχει μια κάθετη γραμμή που συνδέει τη γη με το ουρανό. Ο Υιός του Θεού ήρθε πρώτα μέσω της γέννησης από την Παρθένο Μαρία σε εμάς και στη συνέχεια, αφού εκπλήρωσε την αποστολή που του ανατέθηκε, αναστήθηκε και ανέδεκε στον ουρανό. Научение Спасителя не ограничивается исключительно отношениями между Богом и отдельно взятым человеком. Православное христианство не проповедует индивидуальное освящение, говорит о важности поиска общности в Боге, соборного единства в пространстве Церкви, межчеловеческие связи, в рамках которых реализуются заповеди Господни. Есть та горизонталь, которая, соединившись с упомянутой уже вертикалью, и образует с ней крест. Але и дедашкали эту шатира дэн перележете апоклисти кашти схеши метакши Θεού και атому. О ортодоксус христианизмус дэн керите тон атомико агиазмо, але милай я тин симаси тис аназитесис тис эн Θεό кинонияш, мияш каθεντρικής ενότητας στο χώρο της Εκκλησίας, οι διανθρώπινοι δεσμοί στο πλαίσιο των οποίων πραγματώνονται οι εντολές του Κυρίου είναι οι οριζόντια, οι οποίοι ενωμένοι με την κάθετη που ήδη αναφέρθηκε σχηματίζει μαζί με αυτήν τον Σταυρό. Мы не можем продвигаться к небу без того, чтобы не взаимодействовать с окружающими нас людьми. Крест является знаком, в хорошем смысле схемой слов Христовых, «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя». Крест для христианина – самый настоящий путь жизни. Мы должны понимать, что траектория святости есть не только движение вверх. Так или иначе, я остаюсь на земле, взаимодействую с этим миром, с людьми, которые меня окружают. «Дэм баруме на прохоришеме просто нурану харишна, алилей пезрашеме мэтуш антропуш гиромаш». Ο Σταυρός είναι ένα σημάδι με την άλλη έννοια ένα διάγραμμα των λόγων του Χριστού. Αγάπα τον Κύριο τον Θεό σου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Ο Σταυρός για τον Χριστιανό είναι το πιο αληθινό μονοπάτι της ζωής. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η τροχιά της αγιότητας δεν είναι μόνο μια ανωδική κίνηση. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παραμένω στη γη, аллилепидрондаш ме автон тон кошма ме тош антропош гирому. Устремление вверх всегда сложно, но не менее сложно балансировать на горизонтали, потому что я несовершенен. Меня перекашивает то в одну, то в другую сторону. И люди, с которыми я взаимодействую, которых я стараюсь любить, иногда ведут себя так, что кажется, что они не заслуживают моей любви. Потому и вверх тяжело идти, и в горизонтали взаимоотношений бывает очень-очень тяжело, но от этого никуда не деться. Ведь, как говорил Клайв Льюис, многие дороги жизни ведут в Царство Небесное, но все они проходят через Голгофу. И анодзеки прошпатхийне панда дишкули, але дэн ине лиготели дишкулу на ишропо оризонде, эпиди име ателиш, герно прошли мия и тин али плевра, ке и антропи метуш опиюш, αλληλοπιδρώ, οι άνθρωποι που προσπαθώ να αγαπήσω μερικές φορές συμπεριφέρονται με τρόπους που κάνουν να φαίνεται ότι δεν αξίζουν την αγάπη μου. Γι' αυτό είναι δύσκολο να πάω προς τα πάνω και μπορεί να είναι πολύ, πολύ δύσκολο να πάω αριζόντια τις σχέσεις. Αλλά δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε από αυτό. Εξάλλου, όπως είπε ο Κλάιβ Λιούις, πολλοί δρόμοι της ζωής οδηγούν στη Βασίλεια των Ουρανών, αλλά όλοι περνούν από τον Γολγοθά.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Ίγκαρ και η Νίνα Διάκονοβοι.
Известные ученые Игорь Дьяконов и Нина Магазинер впервые встретились летом 1932 года в крымском поселке Коктебель в доме отдыха. Это была девушка удивительного обаяния, очарования и необыкновенной красоты, вспоминал Дьяконов о первом знакомстве, но при этом не считала себя красавицей. Молодые люди обменялись теплыми словами, узнали, что оба поступают в Ленинградский государственный университет и договорились там встретиться. Только осенью у них получилось возобновить общение, переросшее в многолетний счастливый брак.
Ιδιάσημοι επιστήμονες Игорь Дьяконов και Νίνα Μαγκαζίνερ συναντήθηκαν για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1932 στο χωριό Κοκτεμπέλ της Κρυμαίας σε ένα εξοχικό. Ήταν ένα κορίτσι με εκπληκτική γοητεία και εξαιρετική ομορφιά. Θυμόταν ο Διάκονοφ για την πρώτη γνωριμία. Αλλά την ίδια στιγμή δεν θεωρούσε τον εαυτό της όμορφη. Οι νέοι αντάλλαξαν θερμά λόγια. Έμαθαν ότι και οι δύο μπήκαν στο κρατικό πανεπιστήμιο του Λένιγκραντ και συμφώνησαν να συναντηθούν εκεί. Μόλις το φθινόπωρο κατάφεραν να συνεχίσουν την επικοινωνία τους, η οποία εξελίχθηκε σε έναν ευτυχισμένο γάμο πολλών ετών.
Игорь поступил на исторический факультет, а Нина на филологический. Молодые люди встречались на переменах, здоровались, обменивались малозначительными фразами. Они симпатизировали друг другу, но Игорь почему-то считал, что недостоин такой красивой девушки. А Нина не решалась сама сделать первый шаг. Однажды после профсоюзного собрания они вместе покидали здание, и Дьяконов вызвался проводить девушку до дома. К концу пути они поняли, что влюблены друг в друга. Потом были встречи после окончания занятий, прогулки по Ленинграду и, как говорил впоследствии Дьяконов, стремительное нарастание чувств, быстро несшее нас к чему-то. Все это время вспоминалось нами, как вечно окутывавшее нас облачко счастья. 15 августа 1935 года, заведя Нину в пустую университетскую аудиторию, Игорь попросил девушку стать его женой. В следующем году молодые люди поженились.
Ο Ίγκορ μπήκε στη σχολή ιστορίας και η Νίνα στην φιλολογική. Οι νέοι συναντιόντουσαν στα διαλύματα, χαιρετιόντουσαν και αντάλλασαν ασήμαντες εκφράσεις. Συμπαθούσαν ένας τον άλλο, αλλά για κάποιο λόγο ο Ίγκορ πίστευε ότι δεν ήταν άξιος μιας τόσο όμορφης κοπέλας. Και η Νίνα δεν τολμούσε να κάνει το πρώτο βήμα. Μια φορά μετά από μια συνδικαλιστική συνάντηση έφυγαν μαζί από το κτίριο και ο Διάκονοφ πρότεινε να συνοδεύσει την κοπέλα στο σπίτι. Στο τέλος της διαδρομής συνειδητοποίησαν ότι ήταν ερωτευμένοι μεταξύ τους. Στη συνέχεια υπήρξαν συναντήσεις μετά το τέλος των μαθημάτων, βόλτες στο Λένιγκραντ και όπως είπε αργότερα ο Διάκονοφ, η ραγδαία ανάπτυξη των συναισθημάτων μας παρέσυρε γρήγορα σε κάτι άλλο. Όλο αυτό το διάστημα το θυμόμαστε ως ένα σύννεφο ευτυχίας που μας στήληξε για πάντα. Στις 15 Αυγούστου του 1935, οδηγώντας την Νίνα σε ένα άδειο πανεπιστημιακό αμφιθέατρο, ο Ίγκορ ζήτησε από την κοπέλα να γίνει σύζυγός του. Τον επόμενο χρόνο οι νέοι παντρεύτηκαν.
Они поселились в квартире Нининых родителей. Игорю было сложно найти общий язык с тещей. Из-за этого часто возникали размолвки между супругами. Негативно сказывалось на отношениях супругов и то, что с деньгами в молодой семье было не очень хорошо. Но Игорь и Нина уже тогда взяли себе за правило. Размолвка никогда не должна переступать порог ночи. К вечеру нужно было помириться. Этому правилу Дьяконовы старались следовать всю жизнь.
Εγκαταστάθηκαν στο διαμέρισμα των γονέων της Νίνας. Ο Ίγκορ δυσκολευόταν να βρει κοινή γλώσσα με την πεθερά του, γεγονός που συχνά οδηγούσε σε διαφωνίες μεταξύ των συζύγων. Το γεγονός ότι η νεαρή οικογένεια δεν είχε αρκετά χρήματα είχε επίσης αρνητική επίδραση στις σχέσεις τους. Αλλά ο Ίγκορ και η Νίνα, ακόμη και τότε, έλαβαν έναν κανόνα. Ο καυγάς δεν έπρεπε ποτέ να περάσει το κατόφλι της νύχτας. Μέχρι το βράδυ ήταν απαραίτητο να συμφιλειωθούν. Οι Διάκονοβοι προσπάθησαν να ακολουθήσουν αυτόν τον κανόνα σε όλη τους τη ζωή.
Перед Великой Отечественной войной у Нины и Игоря родился сын Миша. Первые годы жизни ему пришлось провести без отца. Нину с ребенком отправили в эвакуацию в Свердловскую область, а Игорь остался служить в разведотделе Карельского фронта. Встретились супруги вновь только в самом конце войны. По выражению Игоря Михайловича, началась новая эпоха их знакомства. За спиной у Нины был голод, работа в невыносимых условиях, ребенок на руках. За спиной у Игоря почти безопасная штабная работа. Из-за этого между супругами возник психологический барьер, но он был преодолен взаимной любовью и верой в Бога, которую Дьяконовы пронесли через всю жизнь.
Πριν από τον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, η Νίνα και ο Ίγκαρ απέκτησαν ένα γιο, τον Μίσα. Έπρεπε να περάσει τα πρώτα χρόνια της ζωής του χωρίς τον πατέρα του. Η Νίνα και το παιδί στάθηκαν στην περιοχή του Σφερντλόφσκ για εκένωση, ενώ ο Ίγκαρ έμεινε πίσω για να υπηρετήσει το τμήμα αναγνώρισης του μετόπου του Καρελίου. Το ζευγάρι συναντήθηκε ξανά μόνο στα τέλη του πολέμου. Όπως είπε ο Ίγκαρ Μιχάλεβιτς, ξεκίνησε μια νέα εποχή της γνωριμίας τους. Η Νίνα ξεπέρασε την πείνα, την εργασία σε αφόρητες συνθήκες και είχε ένα παιδί πλέον στην αγκαλιά της. Πίσω από την πλάτη του, ο Ίγκαρ είχε σχεδόν ασφαλής εργασία. Εξαιτίας αυτού υπήρχε ένα ψυχολογικό εμπόδιο μεταξύ του ζευγαριού, το οποίο όμως ξεπεράστηκε από την αμοιβαία αγάπη και την πίστη στο Θεό, την οποία οι Дьяконовы μετέφεραν στη ζωή.
После войны у Дьяконовых родился второй сын, Дмитрий. Игорь Михайлович работал в государственном Эрмитаже, затем в 1950 году перешел в Институт востоковедения, где и трудился до глубокой старости. Он стал одним из классиков советского востоковедения и языкознания. Нина Яковлевна преподавала на филологическом факультете Ленинградского государственного университета. Супруги много писали, путешествовали. Их сыновья стали известными физиками.
Μετά τον πόλεμο, οι Дьяконовы απέκτησαν έναν δεύτερο γιο, τον Δημήτρη. Ο Ίγκαρ Μιχάλεβιτς εργάστηκε στο κρατικό Ερμιτάζ και στη συνέχεια το 1950 μετακόμισε στο Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών, όπου εργάστηκε μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Έγινε ένας από τους κλασικούς των Σοβιετικών Ανατολικών Σπουδών και της Γλωσσολογίας. Η Νίνα Γιάκαβλευνα δίδαξε στην Φιλολογική Σχολή του Κρατικού Πανεπιστημίου του Λένιγκραντ. Οι σύζυγοι έγραφαν πολύ και ταξίδευαν. Οι γη τους έγιναν διάσημοι φυσικοί.
Дьяконовы прожили вместе 63 года. После смерти Игоря Михайловича вдова разбирала архив мужа и наткнулась на стихотворение, написанное им в 30-е годы после медового месяца в деревне под Ленинградом. Стихотворение предсказывало молодоженам счастливую старость и оказалось пророческим. «Мы донесем свою любовь в тот неизбежный край Сидин, где будем вместе, я и ты, как наше озеро чисты. Примей душою этих сосен, как вереск, цветом встретим осень».
Οι Дьяконовы έζησαν μαζί για 63 χρόνια. Μετά τον θάνατο του Ίγκαρ Μιχάλεβιτς, η χείρα Νίνα ξεχώριζε το αρχείο του σύζυγου της και έπεσε πάνω σε ένα από τα ποίηματα που είχε γράψει την δεκαετία του 1930 μετά από το ταξίδι του μέλητος σε ένα χωριό κοντά στο Λένιγκραντ. Το ποίημα προέβλεπε ευτυχισμένα γερατιά για τους νεόνυμφους και αποδείχθηκε προφητικό. «Θα διατηρήσουμε την αγάπη μας σε εκείνη την αναπόφευκτη χώρα των γκρίζων μαλλιών, όπου εσύ και εγώ θα είμαστε μαζί, τόσο αγνή όσο η λίμνη μας, με ψυχές όρθιες όπως τα πεύκα. Σαν τα ρίκια θα υποδεχθούμε το φθινόπωρο με άνθηση».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Среди героев Библии есть категория праведников, объединенных особым служением. Это пророки, святые, возвещавшие израильскому народу волю Бога и предсказывавшие грядущие события, прошли через всю священную историю. Авторству пророков принадлежит целый свод книг Ветхого Завета. Их имена стали частью иудейской, а позднее и христианской летописи. Существовало ли такое явление, как пророчество, в древности у других народов Ближнего Востока? Ученые попытались ответить на этот вопрос, проанализировав археологическое открытие французской экспедиции под руководством Андре Паро.
Μεταξύ των ηρώων της Βίβλου υπάρχει μια κατηγορία δίκαιων ανθρώπων που τους ενώνει μια ιδιαίτερη διακονία. Αυτοί είναι οι προφήτες. Οι Άγιοι που διακήρυταν το θέλημα του Θεού στον λαό του Ισραήλ και προφήτευαν τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν. Διέτρεξαν ολόκληρη την Ιερή Ιστορία. Η συγγραφή των προφητών καταγράφηκε στην Παλαιά Διαθήκη, και τα ονόματά τους καταγράφηκαν στα εβραϊκά και αργότερα στα χριστιανικά χρονικά. Υπήρχε ένα τέτοιο φαινόμενο, όπως η προφητεία στην αρχαιότητα, μεταξύ άλλων εθνών της Μέσης Ανατολής? Οι επιστήμονες προσπάθησαν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, αναλύοντας μια αρχαιολογική ανακάλυψη μιας γαλλικής αποστολής με επικεφαλή τον Αντρέ Παρό.
En 1934, pendant la campagne de fouilles de montagne Tel Hariri en Syrie,
в 1934 году при раскопках холма Тель-Харири на территории Сирии был обнаружен царский архив Лами Мари, правителя государства Мари. Тексты, запечатленные на 30 тысячах клинописных табличек, охватывали все сферы жизни. 50 глиняных дощечек из этого собрания оказались адресованными царю письмами с пророческими предсказаниями. Авторами посланий были чиновники, в обязанность которых входило отслеживать всю информацию, касающуюся будущности как самого Лами-Мари, так и управляемого им государства. Они фиксировали прогнозы различных жрецов, гадателей, астрологов и давали оценку, кому из них следует доверять. В некоторых случаях царь получал рекомендации, каким идолам следует принести жертвы для благополучного исхода тех или иных событий. При этом личности предсказателей не играли роли в истории государства. В документах архива Мари не сохранилось даже их имен.
Το 1934, κατά την ανασκαφή του λόφου Τελ-Χαρίρι στην Συρία, ανακαλύφθηκε το βασιλικό αρχείο του Λάμι Μαρί, του ηγεμόνα του κράτους των Μαρί. Τα κείμενα, που ήταν χαραγμένα σε 30.000 σφινοειδείς πινακίδες, κάλυπταν όλους τους τομείς της ζωής. 50 πύλινες πινακίδες της συλλογής ήταν επιστολές προφητικών προβλέψεων που απευθύνονταν στο βασιλιά. Οι συντάκτες των μηνυμάτων ήταν αξιωματούχοι που είχαν καθήκον να παρακολουθούν όλες τις πληροφορίες σχετικά με το μέλλον τόσο του ίδιου του Λαμί Μαρί, όσο και του κράτους που κυβερνούσε. Κατέγραφαν τις προβλέψεις διαφόρων ιερέων, μαντιών, αστρολόγων και αξιολογούσαν ποιους από αυτούς έπρεπε να εμπιστευτούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο βασιλιάς λάμβανε συστάσεις σχετικά με το ποια είδωλα θα έπρεπε να θυσιαστούν για την ευνοϊκή έκβαση ορισμένων γεγονότων. Οι προσωπικότητες των μάντεων δεν έπαιξαν κανένα ρόλο στην ιστορία του κράτους και ούτε καν τα ονόματά τους έχουν διασωθεί στα αρχεία του Μαρί.
Il n'y a pas d'indication sur ces noms dans les documents de Marie.
Пророк Иезекииль в своей книге, вошедшей в Священное Писание, с горькой иронией описал действия правителя Вавилона Навуходоносора, готовящегося выступить в поход против Иудеи. Царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. Интересно, что все способы гадания, упомянутые Иезекиилем, подтвердились археологическими открытиями.
Ο προφήτης Ιεζεκίηλ, στο βιβλίο της Αγίας Γραφής του, περιγράφει με πικρή ειρωνία τις ενέργειες του Ναβουχοδονόσορα, του ηγεμόνα της Βαβυλώνας, καθώς ετοιμαζόταν να προελάσει εναντίον του Ιούδα. Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας σταμάτησε σε ένα σταυροδρόμι στην αρχή δύο δρόμων, η Γιαμαντία. Κουνάει τα βέλη, ρωτάει τα τεραφείμ, εξετάζει το σηκώτη. Είναι ενδιαφέρον ότι όλοι οι μέθοδοι μαντίας που αναφέρει ο Ιεζεκίηλ έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις.
Selon les descriptions de divination trouvées dans les archives de Marie,
согласно описаниям гаданий, сохранившимся в архиве Марии, упомянутое иудейским пророком трясение стрел являлось ничем иным, как вытягиванием жребия. Стрелы с надписями слагали в шлем, а затем вслепую выбирали одну, принимая слова на ней как предсказание. Тот же механизм гадания использовали и при вопрошении терафимов, домашних идолов. Возле обожествляемых статуэток помещали те или иные предметы, и случайный выбор одного из них наделялся пророческим смыслом. На печени жертвенного животного гадатели также находили добрые или худые предзнаменования. В начале XX века на севере Турции, во время раскопок руин Хаттусы, столицы империи хеттов, немецкий археолог Хуго Винклер обнаружил глиняную модель овечьей печени. Муляж был испещрен надписями с толкованиями, какие повороты судьбы сулит то или иное изменение органа. Древний тренажер стал свидетельством, что гадание на печени широко практиковалось на Ближнем Востоке.
Σύμφωνα με τις περιγραφές της Μαντικής, που σώζονται στα αρχεία της Μαρί, το κούνημα των βελών που αναφέρει ο Εβραίος προφήτης δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια κλήρωση. Τα βέλη με τις επιγραφές στηβάζονταν σε ένα κράνος και στη συνέχεια επιλέγονταν ένα στα τυφλά, θεωρώντας τις λέξεις πάνω σε αυτό ως μαντία. Ο ίδιος σημαντικός μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε όταν ρωτούσαν τα τεραφείμ, τα οικιακά είδωλα. Διάφορα αντικείμενα τοποθετούνταν κοντά στα είδωλα και η τυχαία επιλογή ενός από αυτά είχε προφητικό νόημα. Οι μάντες έβρισκαν επίσης καλούς και κακούς ιονούς στο σηκώτη ενός θυσιασμένου ζώου. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Γερμανός αρχαιολόγος Hugo Winkler ανακάλυψε ένα πύληνο μοντέλο σηκωτιού προβάτου κατά τη διάρκεια της ανασκαφής στα ερείπια της Χατούσα, της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας των Χεταίων, στην Βόρεια Τουρκία. Το μοντέλο ήταν καλυμμένο με επιγραφές που ερμήνευαν τις ανατροπές της μοίρας που μπορούσαν να επιτευχθούν με την αλλαγή του οργάνου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ο αρχαίος προσωμιωτής παρήχε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η μαντεία στο σηκώτη ήταν ευρέως διαδεδομένη στην Μέση Ανατολή.
Пророческая миссия в Израиле, в отличие от гаданий у иных народов, не ограничивалась предсказанием грядущих событий. Пророк был не только прорицателем, но наставником, воспитателем, обличителем народа и правителей. Его главной целью всегда оставался призыв к восстановлению чистых отношений с Богом. Если в языческом мире мерилом истинности предсказания являлась точность его исполнения, то пророк считал свою задачу выполненной, когда люди приносили покаяние и грозное предзнаменование отступало, не исполнившись. Гадание язычников при всем разнообразии форм и методов не имело ничего общего с пророческим служением израильтян. И это подтвердили научные исследования.
Η προφητική αποστολή στο Ισραήλ, σε αντίθεση με τη μαντεία σε άλλα έθνη, δεν περιορίζονταν στην πρόβλεψη επερχόμενων γεγονότων. Ο προφήτης δεν ήταν μόνο μάντης, αλλά και μέντορας, παιδαγωγός και επιτιμητής του λαού και των ηγετών. Πρωταρχικός του στόχος ήταν πάντα να ζητάει την αποκατάσταση μιας καθαρής σχέσης με τον Θεό. Ενώ, στον ειδωλολατρικό κόσμο, το μέτρο μιας αληθινής πρόβλεψης ήταν η ακρίβεια της εκτέλεσής της. Ο προφήτης θεωρούσε ότι το έργο του ολοκληρώθηκε όταν ο λαός μετανόησε και ο Δυσσίωνος Ιωνός απομακρύνθηκε χωρίς να εκπληρωθεί. Η μαντεία των εθνών, παρόλη την ποικιλία των μορφών και των μεθόδων, δεν είχε καμία σχέση με την προφητική διακονία των Ισραηλιτών και αυτό είχε επιβεβαιωθεί από την επιστημονική έρευνα.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Ημινά μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Η Μάρθα Σαμπίνινα.
В доме священника русской дипломатической миссии протоиерея Стефана Сабинина ожидали гостя. День выдался пасмурным, поэтому хозяин приказал развести огонь в камине и зажечь в гостиной большую люстру. Он с семьей жил в Веймаре уже 8-й год, но привыкнуть к прохладному, дождливому немецкому лету все никак не мог.
Στο σπίτι του ιερέα της ρωσικής διπλωματικής αποστολής, του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Σαμπίνιν, αναμενόταν ένας καλεσμένος. Η μέρα ήταν συνεφιασμένη, οπότε ο οικοδεσπότης διέταξε να ανάψουν τη φωτιά στο τζάκι και να ανάψουν επίσης τον μεγάλο πολυέλαιο στο σαλόνι. Ο ίδιος και η οικογένειά του ζούσαν στην Βαϊμάρη εδώ και 8 χρόνια, αλλά ακόμη συνήθιζαν το δροσερό και βροχερό γερμανικό καλοκαίρι.
Но вот прозвенел колокольчик, и в комнате появился, стряхивая капли дождя с черной крылатки, широкой шелковой накидки, сам автор Миргорода и вечеров на хуторе близ Диканьки, Николай Васильевич Гоголь. Он был в Веймаре проездом и заехал, чтобы познакомиться с отцом Стефаном и поговорить с ним о своих духовных исканиях.
Αλλά тогда хтипся то кудуни, и у συγγραφέας του Миргород και του βιβλίου «Βραδιές στο Μετόχι» κοντά στην Ντιγάνκα, ο ίδιος ο Νικολάι Βασίλεβιτς Γκόγκολ εμφανίστηκε στην αίθουσα, τεινάζοντας τις σταγόνες της βροχής από την μαύρη φτερωτή κάπα του και τον φαρδί με τα ξωτό μανδύα του. Περνούσε από την Βαϊμάρη και ήρθε να συναντήσει τον πατέρα Στέφανο και να του μιλήσει για τις πνευματικές του αναζητήσεις.
«Я слышал, что ваша дочь чудесная пианистка», обратился Гоголь к отцу Стефану в разгар чаепития. «Не соблаговолит ли она сыграть что-нибудь для нас?» Из-за стола поднялась юная худощавая девушка. Ее звали Марфой. Недавно ей исполнилось 14. Она действительно была одной из лучших воспитанниц композитора Ференца Листа. и уже снискала своим талантом известность среди европейских поклонников музыки.
Έχω ακούσει ότι η κόρη σας είναι μια θαυμάστια πιανίστρια. Ο Γκόγκαλ στράφηκε προς τον πατέρα Στέφανο και ρώτησε: Δεν θα ήθελε να παίξει κάτι για εμάς? Μια νεαρή αδύνατη κοπέλα σηκώθηκε από το τραπέζι. Το όνομά της ήταν Μάρθα. Είχε κλείσει τα 14. Ήταν πράγματι μια από τις καλύτερες μαθήτριες του συνθέτη Franz Liszt και είχε ήδη γίνει γνωστή στους Ευρωπαίους μουσικόφιλους.
Что господину Гоголю будет угодно услышать? Спросила Марфа, поклонившись. Шопена, если изволите, задумчиво ответил писатель. Прекрасные звуки наполнили комнату. Гоголь слушал, затаив дыхание. Эту единственную встречу с великим русским писателем Марфа Степановна Сабинина, основательница Российского Красного Креста и выдающаяся благотворительница своего времени, будет вспоминать как одно из самых значимых событий в своей жизни.
«Τι θα ήθελε να ακούσει ο κύριος Γκόγκαλ?» ρώτησε η Μάρθα, κάνοντας μια υπόκληση. «Σοπέν, αν θέλετε», απάντησε σκεπτόμενος ο συγγραφέας. Όμορφοι ήχοι γέμισαν το δωμάτιο. Ο Γκόγκαλ άκουγε κρατώντας την αναπνοή του. Αυτή η μοναδική συνάντηση με τον μεγάλο Ρώσο συγγραφέα, η Μάρθα Στεπάνοβνα Σαμπίνινα, ιδρύτρια του Ρωσικού Ερυθρού Σταυρού και εξαιρετική φιλάνθρωπος της εποχής της, θα τη θυμάται ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής της.
Другое событие, последовавшее через несколько лет после визита Гоголя, и вовсе изменило жизнь Марфы Степановны. Императрица Мария Александровна предложила Сабининой стать преподавательницей музыки для ее детей, великого князя Сергея Александровича и великой княжны Марии. Марфа Степановна приняла предложение и в 1860 году выехала в Россию.
Ένα γεγονός που ακολούθησε λίγα χρόνια μετά την επίσκεψη του Γκόγκαλ άλλαξε την ζωή της Μάρθα Στεπάνοβνα. Η αυτοκράτηρα Μαρία Αλεξάνδρωνα πρότεινε στην Σαμπίνινα να γίνει δασκάλα μουσικής για τα παιδιά της, τον μεγάλο δούκα Σεργέη Αλεξάνδροβιτς και την μεγάλη δούκισσα Μαρία. Η Μάρθα Στεπάνοβνα αποδέχτηκε την προσφορά και έφυγε για τη Ρωσία το 1860.
При дворе Сабинина близко подружилась с баронессой Марией Фредерикс. Баронесса, славившаяся своей филантропией, заразила Марфу идеей совершать добрые дела на благо людей. Вместе подруги посещали больницы и солдатские лазареты. Именно тогда Сабининой пришла в голову мысль основать в России отделение Международного Красного Креста. В то время наша страна была единственной в Европе, где такой организации не существовало.
Στην αυλή η Σαμπίνινα έγινε στενή φίλη με την Βαρόνη Μαρία Φρέντερικς και η Βαρόνη ήταν διάσημη για την φιλανθρωπία της και έτσι μόλυνε τη Μάρθα με την ιδέα να κάνει καλές πράξεις για το καλό των ανθρώπων. Μαζί οι φίλες επισκέπτονταν νοσοκομεία και αναρωτήρια στρατιωτών. Τότε η Σαμπίνινα είχε την ιδέα να ιδρύσει ένα παράρτημα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στην Ρωσία. Εκείνη την εποχή η χώρα μας ήταν η μόνη στην Ευρώπη όπου δεν υπήρχε τέτοιος οργανισμός.
Суть идеи была в объединении благотворительных движений сестер милосердия в одно общество. Это позволило бы вести более широкую деятельность. Императрица горячо поддержала Марфу Степановну и лично сделала первое пожертвование в пользу российского общества попечения о раненых и больных войнах, а Марфу Сабинину назначила его председателем.
Η ουσία της ιδέας ήταν να ενωθούν οι φιλανθρωπικές κινήσεις των αδελφών της φιλανθρωπίας σε μια κοινωνία. Αυτό θα επέτρεπε ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων. Η αυτοκράτηρα υποστήριζε θερμά την Μάρθα Στεπάνοβνα και έκανε προσωπικά την πρώτη δωρεά υπέρ της ρωσικής εταιρείας για την φροντίδα των τραυματιών και ασθενών πολεμιστών και διόρισε την Μάρθα Σαμπίνινα πρόεδρό της.
В Ялте, куда Сабинина уехала после окончания службы при дворе, она взялась за организацию общины сестер милосердия. Вскоре созданная ею система показала себя в деле. Началась сербско-турецкая война. В июле 1876 года Марфа Степановна вместе с группой крымских сестер поехала в Белград для оказания помощи раненым.
Στην Γιάλτα, όπου πήγε η Σαμπίνινα, μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας της, στην αυλή, άρχισε να οργανώνει μια κοινότητα αδελφών του Ελέους. Σύντομα το σύστημα που δημιούργησε φάνηκε στην πράξη. Ξεκίνησε ο Σερβοτουρκικός πόλεμος. Τον Ιούλιο του 1876 η Μάρθα Στεπάνοβνα μαζί με μια ομάδα αδελφών της Κρυμαίας πήγε στο Βελιγράδι για να βοηθήσει τους τραυματίες.
А через год отправилась в Румынию руководить санитарными поездами. Там еще долго вспоминали русскую сестру милосердия, сумевшую виртуозно организовать перевозку раненых по Дунаю. превратив грузовые баржи в настоящие плавучие лазареты со всем необходимым оборудованием.
Ένα χρόνο αργότερα ταξίδευσε στη Ρουμανία για να επιβλέψει τα τρένα υγιεινής. Η Ρωσίδα, αδελφή του Ελέως, η οποία κατάφερε να οργανώσει αριστοτεχνικά την μεταφορά των τραυματιών κατά μήκος του Δούναβη, μετατρέποντας τις φορτηγίδες σε πραγματικά πλωτά ιατρία, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, έμεινε στη μνήμη των ανθρώπων εκεί για πολύ καιρό.
Отличилась крымская община и в 1877 году во время русско-турецкой войны. Женщины бесстрашно эвакуировали раненых прямо с поля боя. Самоотверженные сестры были удостоены государственных наград. А в Петербурге императрица попросила Сабинину взяться за устройство барачного лазарета по примеру тех, что существуют в Европе. Но заявила: «У меня нет на то ни денег, ни доктора, который бы мог помочь вам. Устройте сами». Марфа Степановна с помощью своей верной подруги и единомышленницы Марии Фредерикс сумела найти и средства, и персонал.
Η κοινότητα της Κρυμαίας διακρίθηκε επίσης το 1877, κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου. Οι γυναίκες διακόμιζαν άφοβα τους τραυματίες κατευθείαν από το πεδίο της μάχης. Οι ανιδιωτελείς αδελφές τιμήθηκαν με κρατικά βραβεία. Στην Αγία Πετρούπολη, η αυτοκράτηρα ζήτησε από την Σαμίνινα να αναλάβει το χτίσιμο των νοσοκομιακών στρατώνων, σύμφωνα με το παράδειγμα εκείνων που υπήρχαν στην Ευρώπη. Εκείνη όμως είπε: «Δεν θα έπρεπε να το κάνω αυτό. Δεν έχω ούτε χρήματα ούτε γιατρό που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Κανονίστε το εσείς μόνοι σας». Η Μάρθα Στεπάνοβνα με την βοήθεια της πιστής φίλης και ομόσταυλή της Μαρίας Φρέντερικς κατάφερε να βρει τόσο χρήματα όσο και προσωπικό.
Вернувшись в Крым, Сабинина занялась строительством храма и бесплатной больницы при нем. Крымчане остро нуждались и в том, и в другом. Ей активно помогала Мария Фредерикс, а также мать и сестры, которые, будучи прекрасными художницами, расписали своды и иконостас церкви.
Όταν επέστρεψε στην Κρυμαία, η Σαμπίνινα άρχισε να χτίζει ένα ναό και ένα δωρεάν νοσοκομείο σε αυτόν. Οι κάτοικοι της Κρυμαίας είχαν απόλυτη ανάγκη και για τα δύο. Βοηθήθηκε ενεργά από την Μαρία Φρέντερικς και την μητέρα και τις αδελφές της, οι οποίες, ως εξαιρετικές καλλιτέχνηδες, ζωγράφισαν το στόλος και το τέμπλο του ναού.
Последние годы жизни Марфа Сабинина провела в Ялте, где и скончалась в январе 1892 года. А запущенный ею удивительный механизм под названием «Российское общество Красного Креста» исправно действует и по сей день.
Η Μάρθα Σαμπίνινα πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στην Γιάλτα, όπου πέθανε τον Ιανουάριο του 1892. Ο καταπληκτικός μηχανισμός που εγγενίασε, ο οποίος ονομάζεται Ρωσική Εταιρεία Ερυθρού Σταυρού, λειτουργεί μέχρι και σήμερα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Ο Σαμσόν που σκίζει τα σαγόνια του λονταριού.
Спасибо вам, Андрей Борисович, что уговорили меня поехать в путешествие. 100 лет не гуляла в Петерговском парке.
Σας ευχαριστώ, Андрей Борисович, που με πείσατε να κάνω αυτό το ταξίδι. Είχα χρόνια να περπατήσω στο πάρκο Πέτερχοφ.
А я здесь последний раз был ранней весной 2011 года. Тогда еще в Центральном фонтане почему-то отсутствовала фигура Самсона.
Βρέθηκα εδώ για τελευταία φορά στις αρχές της Άνοιξης του 2011. Τότε έλειπε για κάποιο λόγο το μνημείο του Σαμσόν από το κεντρικό συντριβάνι.
Насколько я помню, статуя 4 месяца была на реставрации. Ее вернули на место в апреле 2011.
Από όσο θυμάμαι, το μνημείο βρισκόταν υπό ανακαίνιση για 4 μήνες. Επιστράφηκε στην θέση του τον Απρίλιο του 2011.
К стыду своему ничего не знаю об этой скульптуре. Она ведь должна быть старинная.
Είναι ντροπή μου, αλλά δεν γνωρίζω τίποτα για αυτό το μνημείο. Πρέπει να είναι πολύ αρχαίο, σωστά?
Ну, как сказать, монумент, что мы видим перед собой, разменял 8-й десяток лет. Но впервые фонтан Самсон, раздирающий пасть льва, появился в Петергофе еще в 1735 году. Фигуру ветхозаветного героя тогда отлил из свинца скульптор Бартоломео Растрелли, отец знаменитого архитектора.
Λοιπόν, πώς να σας το πω. Το μνημείο που βλέπουμε μπροστά μας έχει περάσει την 8η δεκαετία του. Αλλά για πρώτη φορά το συγκεκριμένο συντριβάνι εμφανίστηκε στο Πέτερχοφ το 1735. Το μνημείο του ήρωα της Παλαιάς Διαθήκης χιτεύτηκε τότε από μόλυβδο από τον γλύπτη Μπαρτολομέο Ραστρέλη, πατέρα του διάσημου αρχιτέκτονα.
Куда же девалась древняя статуя?
Και πού πήγε το αρχαίο μνημείο?
Она очень быстро обветшала, и в 1801 году ее заменили на новую, из бронзы.
Γρήγορα ρυπώθηκε. Το 1801 αντικαταστάθηκε από ένα νέο, από μπρούντζο.
Сделали точную копию работы Растрелли?
Έφτιαξαν ακριβές αντίγραφο του έργου του Растрелли?
Нет. На этот раз автором проекта был скульптор Михаил Козловский. Его произведение простояло почти полтора века, а во время фашистской оккупации в 1943 году исчезло. Вероятнее всего, статую вывезли в Германию. Но через два года после войны ее восстановили по чертежам Козловского практически в прежнем виде.
Όχι, αυτή τη φορά ο δημιουργός του έργου ήταν ο γλύπτης Μιχαήλ Козловский. Το έργο τέμεινε για σχεδόν 1,5 αιώνα και κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής το 1943 καταστράφηκε. Πιθανότατα το μνημείο μεταφέρθηκε στη Γερμανία. Αλλά δύο χρόνια αργότερα μετά τον πόλεμο, αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με τα σχέδια του Козловский, στην ίδια σχεδόν μορφή.
А мне, кстати, есть вопросы по внешнему виду скульптуры. Библейская книга Судей рассказывает, что Самсон родился около 10 века до нашей эры. Израильтяне тогда страдали от языческого племени филистимлян. Самсон посвятил себя Богу, его служение состояло в том, чтобы защищать свой народ и веру от воинственных соседей. В знак посвящения герой дал создателю обет не касаться бритвой своих волос. И пока они оставались длинными, богатырь обладал исполинской силой. Эта мощь позволила ему разорвать руками молодого льва. А когда же коварная язычница Далила остригла Самсона во время его сна, он стал слабым, как ребенок.
Εδώ μεταξύ έχω ερωτήσει σχετικά με την εμφάνιση του γλυπτού. Το βιβλίο των Κριτών μας λέει ότι ο Σαμσόν γεννήθηκε περίπου τον 10ο αιώνα, π.Χ. Οι Ισραηλίτες υπέφεραν τότε κάτω από την ιδωλολατρική φυλή των Φιλιστέων. Ο Σαμσόν αφιέρωσε τον εαυτό του στον Θεό. Η διακονία του ήταν να περασπίζεται τον λαό του και την πίστη του απέναντι στους πολεμοχαρείς γείτονες. Ως ένδειξη της αφοσίωσής του, ο ήρωας έδωσε όρκο στον δημιουργό να μην αγγίξει τα μαλλιά του με ξηράφι. Και όσο παρέμεναν αυτά μακριά, ο ήρωας διέθετε τεράστια δύναμη. Αυτή η δύναμη το επέτρεπε να διαλύσει ένα νεαρό λιοντάρι με τα χέρια του. Όταν όμως η ύπουλη ιδωλολάτρησα Νταλίλα ξύρισε τα μαλλιά του Σαμσόν ενώ κοιμόταν, αυτός έγινε αδύναμος σαν παιδί.
Вы хотите сказать, что встреча со львом, описанная в книге Судей, произошла до того, как богатырь лишился волос?
Θέλετε να μου πείτε ότι η συνάντηση με το λιοντάρι, που περιγράφεται στο βιβλίο των Κριτών, έλαβε χώρα πριν το παλικάρι χάσει τα μαλλιά του?
Вот именно. А в Петергофском фонтане мы вдруг видим богатыря стриженным. Признаться честно, в этом монументе больше угадывается мифический Геракл, чем библейский Самсон.
Ακριβώς. Και στο συντριβάνι του Πέτερχοφ βλέπουμε ξαφνικά ένα κουρεμένο παλικάρι. Ειλικρινά, σε αυτό το μνημείο μπορούμε να μαντέψουμε περισσότερο τον μυθικό Ηρακλή παρά τον βιβλικό Σαμσόν.
Нет, это именно Самсон. И, кстати сказать, первая скульптура работы Растрелли изображала его длинноволосым. Трудно сказать, почему Михаил Козловский пренебрег этой подробностью в своем проекте. Может, счел, что для христианина в образе Самсона важнее самоотверженная преданность своему народу и Богу, чем чудесные свойства волос.
Όχι, όχι, είναι ο Самсон. Και εντωμεταξύ, στο πρώτο γλυπτό του Растрелли, ο Самсон απεικονίζονταν με μακριά μαλλιά. Είναι δύσκολο να πούμε γιατί ο Μιχαήλ Козловский παραμέλησε αυτή τη λεπτομέρεια στο έργο του. Ίσως θεώρησε ότι η αναδιατελής αφοσίωση στον λαό του και στον Θεό ήταν πιο σημαντική για τον χριστιανό, στην εικόνα του Σαμσόν, από τις θαυματουργικές ιδιότητες των μαλλιών του.
А почему вообще главный фонтан Петергофа посвятили герою книги Судей, да еще не самому значительному эпизоду из его жизни?
Και γιατί αφιέρωσαν το κεντρικό συντριβάνι του Πέτερχοφ στον ήρωα του βιβλίου των Κριτών και όχι στο σημαντικότερο επεισόδιο της ζωής του?
О, тут интересная история. И связана она, представьте себе, с Полтавской битвой. После победы в этом сражении архиепископ Феофан Прокопович назвал Петра I Самсоном, победившим льва шведского. Образ подхватили. В том же 1709 году художники Иван Зубов и Михаил Карнавский создали гравюру с сюжетом из книги «Царств» и с надписью «Самсону российскому, рыкающего льва, «Свейского преславно растерзавшему». «Свейский» означает «шведский», а к 25-летию победы над шведами в Петерговской императорской резиденции появился великолепный монумент-фонтан.
Εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Συνδέεται αυτή, φανταστείτε, με τη μάχη της Πολτάβα. Μετά την νίκη σε αυτή τη μάχη, ο αρχιεπίσκοπος Θεοφάνης Προκόποβιτς αποκάλεσε τον Μέγα Πέτρο Σαμψόν, που νίκησε το Σουηδικό Λιοντάρι. Η εικόνα αναλήφθηκε. Το 1709 οι καλλιτέχνες Ιβάν Ζούμποφ και Μιχαήλ Καρνάφσκι δημιούργησαν μια γραβούρα με μια σκηνή από το βιβλίο των Βασιλέων και την επιγραφή «Στον Σαμψόν της Ρωσίας», που σκότωσε ένδοξα το βρεχόμενο λιοντάρι των Σουηδών. Και από την 25η επέτειο της νίκης επί των Σουηδών, ένα υπέροχο μνημείο συντριβάνι εμφανίστηκε στην αυτοκρατορική κατοικία του Πέτεργοφ.
Ну, сравнение Петра с Самсоном вполне справедливое. В битве под Полтавой русский монарх, под стать ветхозаветному герою, самоотверженно защищал свой народ.
Άρα λοιπόν η σύγκριση του Πέτρου με τον Σαμψόν είναι αρκετά απλή. Στην μάχη της Πολτάβα, ο Ρώσος μονάρχης, όπως και ο ήρωας της Παλαιάς Διαθήκης, υπερασπίστηκε ανδιοτελώς τον λαό του.
Είπα словам архиепископа Феофана Прокоповича, Божие благоволение содействовало императору.
Και σύμφωνα με τον αρχιεπίσκοπο Θεοφάνη Προκόποβιτς, η έννοια του Θεού ήταν με τον αυτοκράτορα.
Вот, оказывается, сколько тайн хранит монумент Самсон, раздирающий пасть льва. Гуляя по Петергофу, непременно стоит постоять возле этого фонтана и поразмышлять о библейской и о нашей отечественной истории.
Αποδεικνύεται πόσο μυστικά φυλάει το μνημείο Σαμψόν που έσχισε τα σαγόνια του λιονταριού. Περπατώντας στο Πέτερχοφ πρέπει οπωσδήποτε να σταθείτε κοντά σε αυτό το συντριβάνι και να σκεφτείτε λίγο τη βιβλική και εθνική μας ιστορία.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии. 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο «Βέρα» είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. «Βέρα», το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.